Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Președintele Dodon spune că decizia guvernului să expulzeze diplomații ruși este o provocație împotriva sa și a Moscovei.
Ne provoacă, au văzut dinamica relațiilor noastre și ne provoacă la acțiuni de răspuns ca oamenii să piardă speranța.
Eliberat din izolator, viceprimarul capitalei Nistor Grozavu revine la lucruri, dar o să lucreze și în locul primarului Chirtoacă.
Prevede foarte clar legea. În caz că primarul este în deplasare, nu poate, e imposibilitate, este viceprimarul care preia competențele primarului.
Jurnalistul Ernest Vardanian a obținut la CEDO condamnarea Rusiei pentru anul petrecut în detenție la Tiraspol.
Și ce implicații pot avea acuzațiile presei americane că ginerele președintelui Donald Trump ar fi încercat să-i aranjeze o linie de comunicare secretă cu Moscova?
La început, buletinul de știri cu Radu Bienea.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a criticat declararea persoana non grata a 5 diplomați ruși și a dispus convocarea Consiliului Suprem de Securitate în legătură cu acest caz. Anterior, premierul Pavel Filip a anunțat că cei 5 diplomați ruși sunt expulzați în baza informațiilor oferite de serviciile speciale, iar la Moscova, ministrul adjunct de externe Grigori Karasin a promis o ripostă dură din partea Rusiei. La Chișinău a fost lansat al doilea plan de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova până în anul 2020. Noul plan are ca obiectiv armonizarea legislației, instituțiilor și practicilor de Moldova cu normele europene legate de drepturile omului, statul de drept și democrația. Aflat într-o vizită de două zile în Republica Moldova, secretarul general al Consiliului Europei, Torbjørn Jagland, a spus între altele că mijloacele de informare în masă trebuie să fie independente și imparțiale și să nu depindă de bani și de factorul politic. Miercuri 31 mai începe controlul comun moldo-ucrainean la punctul de trecere a frontierei cu Ciurgan-Pervomaisk, anunța direcția de comunicare a guvernului citată de Moldpress. Proiectul este sprijinit de Uniunea Europeană prin misiunea EUBAM și a devenit posibil după ce a fost semnat acordul interguvernamental moldo-ucrainean privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene. Președintele Statelor Unite Donald Trump a criticat Germania pentru surplusul său comercial față de Statele Unite și pentru că ar cheltui prea puțin în cadrul NATO. Avem un deficit comercial masiv cu Germania, în plus ei plătesc cu mult prea puțin față de cât ar trebui pentru NATO și armată. Foarte rău pentru Statele Unite. Asta se va schimba, a scris Trump într-o postare pe Twitter, citată de agenția France Press. Postarea lui Trump vine după ce cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus că europenii nu mai pot conta în întregime pe aliați și trebuie deci să-și ia destinul în propriile mâini. Comentariile lui Merkel au fost interpretate ca însemnând că după alegerile americane și Brexit, Washingtonul și Londra nu mai sunt parteneri pe care se poate conta întru totul, deși ea a insistat că prietenia cu cele două țări va continua. Și autoritățile germane spun că au arestat un cetățean sirian în vârstă de 17 ani, suspectat că plănuia un atac sinucigaș la Berlin. Arestarea a avut loc în cartierul Uckermark din nord-vestul capitalei germane, a anunțat Karl-Heinz Schröter, ministrul de interne al landului Brandenburg. Poliția spune că suspectul, al cărui nume nu a fost dat publicității, a venit în Germania în 2015 și s-a înregistrat ca solicitant de azil. El locuia din 2016 la o casă pentru refugiați minori din Uckermark. Nu s-au dat informații despre presupusul complot. În decembrie anul trecut, un cetățean tunisian a intrat în mulțime cu un camion la o piață de Crăciun de la Berlin, ucigând 12 oameni. Atacatorul, pe nume Anis Amri, a fost ucis mai apoi de poliție în Italia. Gruparea extremistă Statul Islamic și-a asumat responsabilitatea pentru acel atac.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Președintele Igor Dodon a declarat că prin expulzarea 5 diplomați de la ambasada rusă de la Chișinău, guvernul ar vrea să-i facă rău lui și să aplice o lovitură eforturilor sale de a îmbunătăți relația cu Rusia. Un punct de vedere asemănător cu cel exprimat aseară de Ministerul Rus de Externe. La o conferință de presă la Chișinău, Dodon a mai speculat astăzi că expulzarea de luni, încă neexplicată de către guvern, ar fi fost dictată de Occident, relatează Natalia Sergeev.
După ce a condamnat prompt acțiunile guvernării, încă din seara zilei de luni, pe pagina sa de Facebook, președintele Igor Dodon a organizat astăzi o conferință de presă și a declarat că, prin expulzarea diplomaților ruși, guvernarea ar încerca să discrediteze președinția.
Acest lucru se face de către cei de la guvernare, Partidul Democrat, președintele acestui partid, pe de o parte, și împreună cu Occidentul, care au fiecare interesele lor, pe care, în principiu, interesele sunt comune.
În presă au apărut numele diplomaților declarați persona non grata, care urmează să părăsească cât de curând țara. E vorba de atașatul militar al ambasadei ruse de la Chișinău, Igor Dovbnea, Oksana Kotvitskaya, asistentul atașatului militar Vadim Uhnalev, urmat de soția sa Tatiana Uhnaleva, asistentul atașatului militar Dmitri Raievski, urmat de soția sa Olesya Raievskaya, asistentul atașatului militar Alexander Grudin și soția sa Iulia Grudina. Motivul ar fi că atașatul militar Igor Dovbnea a participat la o ceremonie organizată de administrația separatistă de la Tiraspol la începutul lunii martie. Gestul a fost criticat de Ministerul Apărării. Într-un briefing de presă matinal, premierul Pavel Filip a explicat, oarecum evaziv, care ar putea fi motivele ce stau în spatele deciziei de expulzare a celor 5 diplomați ruși.
Noi tratăm cu respect și ținem foarte mult la aceste relații. În același timp și noi vrem să fim tratați cu respect, chiar dacă suntem o țară mică, dar considerăm că suntem un partener important.
Autoritățile ruse văd acest gest drept o consecință a conflictului intern dintre guvernarea pro-europeană și președintele prorus Igor Dodon. Într-un comentariu pentru Interfax, luni seara, viceministrul de externe rus, Grigori Karasin, spune că acest gest ar fi, citez, o provocare grosolană, o lovitură dată acelor forțe din Moldova, conduse de președintele Igor Dodon, care cer normalizarea și revigorarea relației bilaterale cu Rusia. Karasin a mai spus că riposta Moscovei va fi foarte dură, dar nu a concretizat. Se speculează că ar fi vorba de un răspuns simetric acțiunilor Chișinăului, adică expulzarea unor diplomați moldoveni din Rusia. A contribuit la luarea acestei decizii și scandalul cu spălarea unor sume mari de bani prin intermediul instituțiilor moldovene cu implicarea unor demnitari ruși, dar și lipsa de respect de care au dat dovadă diplomații ruși care vizitau demonstrativ regiunea separatistă transnistreană, spune analistul politic Oazu Nantoi. Cât despre zvonurile că e vorba de neînțelegeri pe interior, Nantoi spune că trebuie ignorate.
Eu nu cred că există bătălii între sociale și democrați. Dacă ne respectăm, noi trebuie să înțelegem că domnul Dodon și domnul Plahotniuc sunt ca doi interpreți care în patru mâini cântă la un pian politic, împărțând între ei diferite segmente ale bazinului electoral din Republica Moldova în scopul de a controla puterea.
Expertul rus Andrei Deviatkov a declarat pentru portalul online rubaltic.ru că tensionarea relațiilor cu Rusia este importantă pentru democrații din Republica Moldova, care dețin majoritatea parlamentară. Citez. Înrăutățirea relațiilor dintre Rusia și Moldova ajută majoritatea parlamentară, care caută să convingă țările occidentale, mai ales Statele Unite, de nevoia unui sprijin continuu. Potrivit expertului rus, susținerea lor a scăzut în ultimii ani. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Coordonatorul guvernării Vlad Plahotniuc a dat asigurări că ieșirea miniștrilor liberali din guvern, acceptată astăzi de șeful statului, nu va afecta funcționarea majorității parlamentare, iar cabinetul Filip va avea mai departe sprijinul parlamentar necesar. Liberalii au luat decizia ca reacție la arestarea vicepreședintelui lor, Dorin Chirtoacă, în dosarul parcărilor cuplate, dar Plahotniuc a spus astăzi că PL trece în opoziție ca să-și refacă forțele înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor. Relatează Ala Ceapai.
Partidul Liberal nu a reacționat oficial la afirmațiile liderului PD Vlad Plahotniuc, care sugera că unul din motivele ce au determinat ieșirea liberalilor de la guvernare ar fi dorința acestora de a se disocia de reformele nepopulare promovate de guvern, în special de reforma executivului. Deputatul PL Ștefan Vlas, care a acceptat totuși să ne ofere un comentariu, ne-a spus că aceste afirmații ale fruntașului democrat ar fi lipsite de substanță și că liberalii au spus nu odată că susțin remanierea guvernului.
Deja din moment când au altă majoritate, nu le mai trebuie probabil, nu, din cauza că ne temem de reforme. Doar noi am fost inițiatori, încă domnul Chirinciuc a inițiat reforma guvernului, a propus atunci ca să fie nou minister, încă mult mai înainte de a veni guvernul
Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a spus după tradiționala ședință săptămânală de partid că recentele arestări ale unor funcționari din primăria Chișinău, inclusiv a primarului liberal Dorin Chirtoacă, ar fi fost un pretext folosit de Partidul Liberal pentru a trece în opoziție.
În contextul unei perioade foarte solicitante și dificile pentru guvernare, acest pas le oferă un anumit confort și le permite liberalilor să aibă o evoluție mai bună până în alegeri. La guvernare, făcând reforme înainte de alegeri, ai anumite costuri politice.
Vlad Plahotniuc a mai adăugat că ieșirea Partidului Liberal de la guvernare nu va afecta executivul și majoritatea parlamentară și nu schimbă nimic în justiție. Lupta împotriva corupției și reformele vor continua, a dat asigurări fruntașul democrat. Liderul PL, Mihai Ghimpu, anunțând vineri părăsirea coaliției de guvernare, declara că se invocă așa numita luptă anticorupție, dar că e vorba de fapt de o luptă împotriva Partidului Liberal pentru a compromite acest partid. Ghimbo a mai spus că reținerea primarului Dorin Chirtoacă nu are temei juridic, fiind de fapt o decizie politică. Șeful statului, Igor Dodon, a anunțat azi că a semnat decretele privind demisia miniștrilor liberali, inclusiv a vicepremierului Gheorghe Brega, care a anunțat luni că pleacă în concediu și că nu-și depune cererea de demisie, așa cum au procedat colegii săi liberali Valeriu Munteanu de la Mediu și Corina Fusu de la Educație. Igor Dodon a aprobat azi și demisia fostului ministru liberal al transporturilor, Iurie Chirinciuc, suspendat din funcție la mijlocul lunii la cererea procurorilor care îl cercetează într-un dosar de corupție. Pentru a asigura buna funcționare a executivului după demisia miniștrilor liberali, miercuri ar urma să fie numiți noi viceministri la ministerile rămase fără conducere, a anunțat premierul democrat Pavel Filip. El a precizat că numirea noilor miniștri se va face deja după reforma guvernului, care ar urma să fie aprobată de executiv săptămâna viitoare, ca ulterior să fie votată în legislativ. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Banca Națională spune că a finalizat lucrul la proiectul unei noi legi a sistemului bancar. Elaborat cu sprijinul Uniunii Europene, proiectul prevede, între altele, puteri sporite pentru Banca Națională, așa încât să nu mai fie posibile fraude bancare de felul furtului miliardului, relatează Valentina Basiul.
Inițiativa legislativă care a ajuns pe masa miniștrilor și deputaților conține reguli mai clare de supraveghere bancară, precum și un cadru legal, solid și transparent, a spus guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea.
Acum avem ocazia să restaurăm încrederea cetățenilor, clienților băncilor, partenerilor noștri străini, să îmbunătățim atractivitatea instituțională a țării într-un moment critic când căutăm investitori strategici de calitate, cu experiență, cu o reputație ireproșabilă pentru a prelua pachete de acțiuni importante în băncile comerciale slovenești.
Proiectul derulat cu suportul financiar și tehnic al Uniunii Europene a presupus de asemenea elaborarea circa 20 de reglementări privind cerințele prudențiale adresate băncilor comerciale. Studii de impact, cât de pregătite sunt acestea la aplicarea noilor norme, precum și instruiri pentru specialiștii băncii naționale și vizite de studiu la băncile centrale ale României și Olandei. Prezent la finalizarea proiectului, președintele Parlamentului Adrian Cando a dat asigurări că există voință politică pentru a duce la bun sfârșit reforma elaborată cu sprijinul experților occidentali. Despre drumul lung în restabilirea încrederii cetățenilor în bănci și instituțiile statului a vorbit și ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola.
For the European Union, the adoption of this law is really a major milestone in the reform of the financial system.
Pentru Uniunea Europeană, adoptarea acestei legi este foarte importantă. E o piatră de hotar în reformarea sectorului financiar. Și noi suntem în așteptarea votării în timp util a acestei legi și punerea ei în aplicare. Însă rămân multe de făcut. E un drum lung pentru transformări adevărate în sectorul financiar din Republica Moldova.
Dacă proiectul de lege va fi votat de deputați, noile norme vor transforma Banca Națională a Moldovei într-un regulator puternic, prudent și strict în aplicarea legii, a adăugat guvernatorul Sergiu Cioclea. Președintele Consiliului de Administrație al Victoria Bank, Victor Țurcanu, spune că Banca Centrală aplică deja unele prevederi.
Și acționarii o simt foarte bine pe pielea lor și stafful băncilor.
Victor Țurcanu este sceptic însă că investitorii străini vor veni prea curând în Republica Moldova. Și asta deoarece, zice el, încă mulți ani falimentarea celor trei bănci și descoperirea fraudei bancare din 2014 va rămâne ca o pată neagră. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Jurnalistul și bloggerul Europei Libere, Ernest Vardanian, care a petrecut un an în detenție în regiunea transnistreană, a obținut câștig de cauză într-un proces cu Rusia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Instanța de la Strasburg a considerat că Vardanian a fost lipsit ilegal de libertate de către autoritățile de la Tiraspol. Acestea sunt sprijinite de Federația Rusă, a spus CEDO. Prin urmare, tot Moscova trebuie să-i achite jurnalistului despăgubiri de aproximativ 40.000 de euro. Aliare Nicu Gușan.
După 7 ani de la condamnarea sa, Ernest Vardanian spune că tot ce contează pentru el este că acțiunile așa ziselor autorități din stânga Nistrului au fost declarate ilegale de justiția europeană.
Mi s-a furat un an de zile, mai mult de un an, mi s-a furat sănătatea și nu doar pentru mine. Toată familia mea a avut de suferit moral mai întâi de toate, dar și material. Pentru mine contează însuși faptul că a fost luată așa decizie care declară arestare, deținere, condamnarea mea drept ilegală.
CEDO a considerat că lui Vardanian i-au fost încălcate dreptul la libertate, la un proces echitabil, dar și dreptul la respectarea vieții private. Asta ar însemna, explică juriștii Promolex, că așa numitele instanțe de judecată din stânga Nistrului nu au legitimitatea de a condamna persoane. În 2010, Vardanian a fost reținut de milițienii transnistreni și acuzat de spionaj. Jurnalistul a fost condamnat la 15 ani de pușcărie. La un an a fost însă eliberat în baza unui ordin al liderului de atunci al regiunii secesioniste Igor Smirnov. Cazul Vardanian este doar unul din zecile de dosare în care se constată încălcarea drepturilor omului în regiunea din stânga Nistrului. Juriștii Promolex, care se ocupă de dosarele cetățenilor moldoveni la CEDO, sunt de părere că guvernul de la Chișinău ar trebui să atragă mai multă atenție prevenirii decât remedierii cazurilor de abuz din partea administrației separatiste. Alexandru Postică, directorul programului Drepturile Omului din cadrul Promolex.
Părerea de rău vedem că în formatul de negocieri problematica respectării dreptului omului nu este plasată într-o, să spunem, la un nivel destul de înalt și nu se pune accent anume pe aceste cazuri.
O altă problemă la care a tras atenția Alexandru Postică este că anchetele penale inițiate de procurorii moldoveni împotriva abuzurilor din regiunea transnistreană sunt mai mult formale.
Se pornește dosar penal, se întreprind anumite acțiuni de audiere a părții vătămate și cu asta se limitează. Deci eu presupun că există totuși o influență din partea politicului asupra Procuraturii Generale, ori cunoaștem foarte bine că problema dosarelor penale este una sensibilă, dar nu insistăm ca procurorul să deplaseze la Tiraspol să încerce să facă acțiuni de urmărire penală, pentru că a priori noi cunoaștem că aceasta ar fi imposibil. Dar nu văd nicio impediment în a face anumite interpelări, a trimite anumite citații, a stabili anumite persoane care se pot face vinovate. Deci lăsăm politicul deoparte și încercăm să aplicăm codul procedură penală.
Tot astăzi, CEDO a publicat o hotărâre prin care condamnă statul Republica Moldova pentru încălcarea drepturilor Tatianei Grecu, care a fost arestată în 2002 ilegal, fapt constatat ulterior și de instanțele moldovenești. Tatiana Grecu s-a adresat însă în alte curți. Ea a considerat că despăgubirile oferite de statul moldovenesc, 3.200 de euro, sunt prea mici. Răspunsul CEDO a fost că Republica Moldova trebuie să plătească aproximativ 15.000 de euro Tatianei Grecu. Juriștii Promolex, printre care și Vadim Vieru, sunt de părere că prejudiciile acordate de instanțele naționale sunt prea mici.
Instanțele naționale nu ar trebui să aibă rolul de instanții care protejează bugetul statului. Ele ar trebui să aibă rolul pe care este stabilit prin Constituție, rolul de a face justiție. Atunci când faci justiție, nu trebuie să încerci să numeri banii, dar trebuie să acorzi satisfacție echitabile și corecte.
În acest an, juriștii Promolex au câștigat 5 cauze la CEDO și mai au pe rol aproximativ 40 de dosare. Cel mai des, Republica Moldova este condamnată din cauza condițiilor de detenție din penitenciare. Rapoartele oficiale mai arată că doar anul trecut la CEDO au ajuns peste 800 de plângeri împotriva Republicii Moldova. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
La aproape 2 ani de când a scris în New York Times că Republica Moldova este, cităm, un stat capturat de oligarhi, secretarul general al Consiliului Europei, Torbjörn Jagland, se află în vizită la Chișinău. A fost primul demnitar de anvergură internațională care a avertizat în 2015, în contextul furtului miliardului, că Republica Moldova se află la marginea prăpastiei. Poate fi salvată, a mai scris Jagland atunci, dar mai întâi acest stat capturat trebuie să fie întors cetățenilor. Ce a spus astăzi oficialul european despre situația Republicii Moldova, ne spune Diana Răilean.
La distanță de 2 ani, secretarul general al Consiliului Europei constată că cele mai mari provocări pentru Republica Moldova sunt corupția, spălarea banilor și reformarea justiției. Pentru a depăși această situație, a adăugat Torbjørn Jagland, este nevoie de instituții de stat solide, separarea puterilor, presă liberă și societate civilă independentă. Întrebat de jurnaliști dacă Republica Moldova mai este un stat capturat, șeful Forului Continental, specializat în promovarea drepturilor omului și democrației, a constatat că în prezent se întreprind măsuri pentru a redresa situația.
At the time it became public that $1 billion had disappeared from Moldovan banks.
La acea vreme a devenit cunoscut faptul că $1 miliard a dispărut din sistemul bancar al Republicii Moldova, după care prim-ministrul de atunci a fost acuzat că a participat la acel furt. Poate și alții. Deci dacă politicienii au fost implicați în asemenea chestiuni, ce altceva putem spune? Cunoaștem state în care oameni foarte bogați sunt implicați în politică, însă banii și politicul ar trebui separați. Nu poți deveni politician ca să servești propriilor interese, ori scopul este exact invers. Vii în politică pentru a servi cetățenii. Dacă nu se întâmplă asta, statul este cu adevărat capturat de interese personale și nu este guvernat de cetățeni. Aceasta este logica mea pe care o aplic pentru orice societate din Europa. Când în cea mai săracă țară din Europa $1 miliard a dispărut din bănci, situația a devenit extremă. Se pare însă că toată lumea recunoaște situația și se întreprind măsuri pentru a o redresa, iar noi suntem gata să oferim sprijinul necesar.
În august 2015, secretarul general al Consiliului Europei semna un articol în The New York Times vorbind despre Republica Moldova ca despre un stat capturat de oligarhi. Mai mulți analiști politici comentau atunci că istoria de succes a Republicii Moldova a luat sfârșit. Referindu-se la situația politică de astăzi, Torbjørn Jagland a vorbit despre necesitatea unui pluralism politic, aluzie la intenția guvernării de a modifica sistemul electoral din proporțional în cel mic.
And of course it's equally important to have pluralism in the political field.
Este necesar un număr cât mai mare de partide politice care ar putea concura în baza unei legislații electorale juste, echitabile. O legislație previzibilă care ar asigura nu doar o competiție corectă în cadrul unui scrutin electoral, dar care de asemenea le-ar permite să coopereze în cazul în care acest lucru ar fi necesar spre binele cetățenilor.
Cu prilejul vizitei lui Torbjørn Jagland la Chișinău a fost lansat și cel de-al doilea plan de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova, prevăzut pentru următorii 4 ani. Restanțele la care s-a referit astăzi secretarul general al Consiliului Europei, cum ar fi lupta împotriva corupției, a spălării banilor, necesitatea pluralismului mediatic și transparența administrației publice, se regăsesc în acest plan. Torbjørn Jagland a avut astăzi întâlniri cu reprezentanții partidelor politice de la Chișinău, care nu au ezitat să se plângă oficialului de la Consiliul Europei. Liberalul Mihai Ghimpul a anunțat despre decizia formațiunii de a trece în opoziție după arestarea mai multor fruntași ai partidului. Liberal-democratul Tudor Deliu l-a asigurat pe Torbjørn Jagland că lupta împotriva corupției ar fi doar una de fațadă, iar comunista Maria Postoico s-a arătat îngrijorată de ceea ce i-a numit migrație politică prin corupere în Parlament. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Statele Unite, președintele Donald Trump a respins relatările presei că ginerele și consilierul său, Jared Kushner, ar fi căutat să stabilească o linie de legătură secretă cu Moscova, spunând că acestea ar fi minciuni fabricate. Dar ce consecințe pot avea acuzațiile împotriva lui Kushner? Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În weekend, administrația a susținut, prin reprezentanți, că stabilirea unor canale proprii de comunicare cu guverne străine este o practică curentă și nu e nimic neobișnuit. Dar critici continuă să spună că alegațiile împotriva lui Kushner, dacă se dovedesc adevărate, sunt vătămătoare pentru că acesta ar fi încercat să obțină canale de comunicare secrete cu Rusia în timpul perioadei de tranziție când țara avea un alt președinte și făcând asta s-a expus manipulărilor din partea unor puteri străine ostile. Imediat după revenirea din străinătate, președintele Trump a avut o serie de tweets atacând ceea ce a denumit știrile false din presă. Ministrul pentru Securitate Internă, John Kelly, a spus la televiziune duminică că dacă Jared Kushner a făcut oferta respectivă, este ceva bun. După opinia mea, e normal și acceptabil, a spus Kelly, continuând, în orice fel ajungi să comunici cu oameni și în special cu organizații care nu-ți sunt prieteni, este ceva bun. Dar critici spun că o astfel de acțiune este greșită, mai ales dacă nu a fost coordonată cu președintele de atunci, Barack Obama. Dacă crezi un canal de comunicare care se bazează doar pe instalații ruse, este o chestiune serioasă, a spus Mark Lowenthal, fost adjunct al directorului CIA, care mai declarat, citez, este extrem de periculos. În intervenția sa, Kelly nu a confirmat sau infirmat că discuția între Kushner și ambasador a avut loc, sugerând doar că e firesc să stai de vorbă departe de ochii presei, dar asta nu înseamnă că Kushner nu ar fi comunicat conținutul oricăror convorbiri cu ruși statului american. Elliot Cohen, care a lucrat în administrația republicană George W. Bush, a spus, citez, în niciun caz nu este acceptabil să spui vreau să folosesc instalațiile unui stat ostil pentru a evita ca administrația americană să afle. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Săptămânalul 22 grupează în cel mai recent număr mai multe analize pe marginea situației din România, ca stare de spirit, ca moment politic și ca perspective. Rodica Culcer și Andreea Pora identifică frâne care țin pe loc dezvoltarea firească a societății românești. Presa, jurnaliștii, liderii de opinie promovați de mass media. Renumele prost al României în Europa în privința integrității și justiției e opera politicienilor și a celor care au uzurpat calitatea de jurnalist pentru a submina statul de drept și democrația, scrie Rodica Culcer. Acțiunea de discreditare a justiției se înfăptuiește, în opinia ei, fabricând o falsă agendă publică, de pildă circul politic inutil și irresponsabil al audierilor din cadrul Comisiei Parlamentare de Anchetă asupra alegerilor din 2009, plus falsa dezbatere despre arhiva SIPA, serviciul secret care a funcționat în cadrul Ministerului de Justiție până în 2006 pentru a-i spiona pe magistrați. Cine face însă opinia? Foarte des, inculpați sau anchetați pentru corupție, precum Dan Andronic, patronul ziarului Evenimentul Zilei. Poate fi un ziarist, se mai întreabă Rodica Culcer, partener de afaceri cu politicienii, dar consultant politic sau media? Eu zic că nu, pentru că nu mai poți relata cu obiectivitate despre afacerile oamenilor politici. Asemenea, chestiuni elementare de deontologie nu preocupă însă televiziunile de știri din România. Proprietarii lor au dosare sau condamnări penale. Credibilitatea posturilor e mai mult decât problematică, dar nimeni nu le sancționează. Consiliul Național al Audiovizualului este, spune Rodica Culcer, o glumă proastă, iar societatea le acceptă din lipsă de alternativă, deși e clar că n-au fost create pentru public, ci pentru apărarea intereselor patronilor. De asemenea, revista 22, Ion Vianu, arată cum a reușit PSD să se țină de atâta vreme în șa. A mizat pe o majoritate populară care se mulțumește cu puțin. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Ofițerii SIS împreună cu polițiștii și procurorii au descoperit o schemă frauduloasă de evaziune fiscală în domeniul farmaceutic. Activitatea ilegală era desfășurată de câțiva agenți economici specializați în importul și comercializarea produselor farmaceutice în Moldova. De asemenea, aceștia asigurau instituțiile medicale din țară cu medicamente în baza licitațiilor publice centralizate. Ministerul Sănătății s-a aflat de anul trecut în căutări intense privind potențialii finanțatori ai viitoarelor spitale regionale, care ar fi trebuit să fie fondate în urma implementării reformei spitalelor. Datele publicate chiar de autoritate confirmă că oficialii noștri au cerut ajutor de la prima doamnă a Azerbaijanului, Mehriban Aliyeva, care conduce controversata fundație Heydar Aliyev. În final, citiți despre cât de respectată este legea antitutun în Moldova la un an de la punerea ei în aplicare.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode și împreună cu Oana Serafin vă mulțumim pentru atenție și vă urăm o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.